18 minutu goizeko 10etarako eraiki zizeneko agiria sinatu duten biktimek legebiltzarrera eraman dute eskaria eta horren berri jaso nahiko genuke zehatzago. Elkarrizketa guneak eskatu dituzte bizikidetzan aurrera egin ahal izateko. Elkarrizketa guneak norberak bere erantzunkizunak aztertuz eta indarkeriaren gaitzespenetik abiatuta. Hiltzea gaizki dagoela onartzea eskatu dute eta iraganean ere gaizki egontzela. Legebiltzarreko giza eskubideen batzordean izan zen atzo Pili Zabala Galek 83an bahitu, hil eta desagertarazitako Josi Zabalaren arreba. Pili Zabala, egunon.
Egunon.
Zuk zer balorazio egiten duzu atzoko legebiltzarreko agerraldiaz, Pili? Mezuak izan zuen arreraz?
Bueno, ni ez jakina naiz kudeak eta politikoan. Gu erikiz sinatu dugun kideak gure asmo onenarekin junginen gure testua alderdi politiko desberdinei erakustea. Orduan, bakoitzak gero aztertzen du bere lupa berezi horrekin. Nire ustez, oso garbi geratu behar da, herri honek zor moral bat duela, eta zor moral horretan erantzukizuna dituztenek irakurketa sakona egin beharko lukete. Nortzuek, nire ustez oso garbi, alde batetik Espainiar estatuak, bere garai desberdinetan, diktadura garaian, ezarri zituzten exekuzio extrajudizialekin, transizio garaian egon ziren gehiegikeriak, bai segurtasun indarren aldetik, bai talde armatua AAA, Batallón Vasco Español, eta demokrazia garaian, hori oso larria da, zeren zuzenbide estatu demokratiko batian, demokrazia errespetatu ezkero, ez dira tortura kasuak egon, ez da hilketarik egon, ez da talde armatuak. Eta demokrazia garaian, gal, torturak egon ziren, eta hori egia da. Egia da zeren zigor zientifiko osoarekin egiaztatuta dago. Egiaztatuta dagoen egia da. Orduan nik eskatuko nuke egia ofizial, benetazko egia ofizial bat ezartzea, eta ez bertzio ofizialak manipulatuak izan direnak bakarrik agertzea. Hori Espainiar estatuari eskatuko nioke, eta Paco Etxeberriak askotan medikuntzako ikaslei esaten diete bezala, ez galdetzen die bezala. Zergatik da okerrago hilketa bat tortura baino? Gero, eskatuko nioke ere Ezker Abertzaleei, baino Ezker Abertzaleei eskatzen zaiena denon ahotan dago. Horregatik nik batez ere indarra jartzen dut eskatzen ez dienei. Hoiei ere eskatzen dielako.
Iruditzen zaizulako gai honetan gehiago izan dela jo puntuan Ezker Abertzalea beste indarkeria mota batzuen eragileak baino.
Niretzat argi dago baiet. Argi dago baiet eta berriro noa zuzenbide estatu demokratiko batian zutabe sendoak sortzeko zutabe sendo bat izan behar da justizia. Eta hemen justiziarik ez da egon. Orduan, aztertzeko egoera asko aztertzeko daue, eta oraindik egoera horiek ez dira iritsi. Beste aldetik ere, EAJ-ari eskatuko nioke, bere historian zehar egin ditun akatsak zuzentzeko, ertzaintzak egin ditun jokaera batzuk, argi dago, ez direla egokiak izan.
Pili, nahi baduzu entzungo dugu, atzo azpimarratu zenuen, horixe beste indarkeria batzuk izan direla etaren azgain, eta horren lekukotzea eman zenuen, nahi baduzu entzungo dugu une batez Iñigo Iturrate Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidearekin izandako pasartea Tolosako kanposantuan ertzantzak egindako kargaren inguruan.
Recientemente lo escuché en un documental, me parece, a Juan María Tucha, no está orgulloso y actuamos mal aquel día en el cementerio de Tolosa.
Oso importante iruditu zitzaidan Atutxa jaunak egin zituen adierazpenak Euskal Telebistako programa horretan, baina iruditzen zait gutxi dala. Olako ardura bat eukiduen pertsona batek, Atutxa jauna barne kontselaria izan zen, iruditzen zait ofizialki akatsak egon direnean ofizialki merdira, adierazi berdira. Eta familiak eskertuko luke.
Familiak eskertuko luke, esaten zenuen, oraindik ez baita ofizialki horrelakorik etorri, ez, Pili?
Ez, oraindik ez. Horregatik esaten dizut, nire ustez, lupa hori, testu hontan lupa hori bakoitzak, ez dula begiratu behar nahi ditun aldetik, baizik eta sakontasunean eta benetan autoesplorazio bat eginez eta benetan sakontasunera iritsiz. Uh-huh. Testu hau lotzeko denborazko behar izan ditugu, batez ere zehaztasun hoiek gutxi gora bera adierazgarri gera daitezen.
Zenba denbora behar izan duzue?
Ba, urte bete eta erdi, gutxi gora bera.
Urte terdi da, 15 biktima hauek elkartzen ari zaretela.
Bai.
Pentsatzekoa da, elkar ulertze edo gerturatze prozesu luzea dela, zuk bertan atzo aipatzen zenuen eta alderdi politikoei esaten zenien mesfidantzak gainditu behar direla. Zuen artean oraindik ere badirenak, zuk zen mesfidantza daukazu adibidez?
Bueno, ba, zen mesfidantza daitu dan, ba, adibidez, oraindik ere mozorrotuta agertzen, bueno, azaltzen dituzte egoera batzuk. Mozorrotuta eta benetan arduradunak izan direnak oraindik askok ez dira inoiz ikertuak izan, ez dira inoiz ikertuak eta ikert batzuek naiz eta ikertuak izan beti beste juridikoki beste bideak jorratu dituzte edo ipini dizkiete privilegio batzuk eta hori agerikoa da zeren joaten eaztatzen balde maitugu orain arte tortura sententziak daudenak tortura kasuetan edo gure sententzia adibidez Guardia Zibiliak epaituak izan zirenak zigortuak izan diren pertsona guztiak estatu terrorismoarekin lotura dutenak denak kalian daude. Hori alda justizia euskaldunontzat.
Agurtu nahi, bai, San Pili.
Horregatik iruditzen zait, oso importantea dela, justizia behar bezala ezartzea, eta politikariek egin behar dutena da, bermatu hori horrela egiten dela, nazioarteko estandarrak errespetatuz.
Agurtu nahi nuke, eraikizagiria sinatu duen beste biktima bat, Carlota Arginberri, etak 1975an hildako Carlos Arginberriren iloba. Carlota, egunon zuri ere.
Bai, egunon. Egunon donei, bai.
Zergatik da importantea bake ponentzian blokioa gainditzea, beste elkarrezketa gune bat sortzea alderdien artean zure ustez? Biktimen ikuspegitik.
Nire kasuan batez ere denbora luzean egon gea, esate bateako apartatuta bezala, ez da? Eta niri tokatu zitzaidan garai bat ondo, esate bateako, ondo ikusten zala edo zerbait egingo zuela ba, iltzian pertsona horiek. Horretaz aparte, egon geraz denbora luzean baztertuta. Bai sozialki, bai jende aurrean eta guri tokatu zaigu pixkat isilik egotea. Orduan, garai honetan jarrita aurrera jarraitu bihar da eta ezin deulaga gauzak ez gertatuta bezala. Orduan, nek ikusten dut baita biktima, terrorismo, etako terrorismon biktimak pasatu deun mina eta beste biolentziako biktimak eta baita estatuko terrorismoko biktimak kasu berdina pasatu deu, bai mina, bai baztertuta egotea, eta horregaitikan alkartasun honekin pentsatzen oso garrantzitsua da aurrea egitea eta pasatzia egoera hau, geldituta dauen egoera hau.
Aipatzen genuen lehen, Carlota, eraikizagiriak dioela, ba, oinarrezko printzipio bat duela abia puntu, indarkeriak ez duela inoiz justifikaziorik, hori onartu gabe ez dago aurrera egiterik zure iritzian?
Justifikazioa dagoen bitartean zaila da aurrea egitea. Justifikazioa dagoen bitartean ematen du ondo egina daurela gauzak, ez da? Orduan, indarkeriak ez dauka inolako justifikazioa. Ez da, ezertakore balio, baizik eta egiten ditu puskatu, gauza puskatu, egoera normala esan behar duna puskatu, eta sortzen du mina eta sortzen du gorrotua. Orduan, gorrotua aparte utzi eta konpondu behar dira gauzak, eta egoera konpondu. Orduan, justifikazioa ez dauka kabidaik. Onartuta gauzak gaizki egin diala eta gaizki eginda daurela, aurrea jarraitu behar da. Eta horregaitikan danon laguntzarekin izan behar da. Eta baitare norbean denborakin nik ikasi dut pizkate kapazitate hori euki, gaizki, mina danentzat berdina da, biktima danak berdina gare, eta orduan pasatu den egoera ez du inora da eramaten, ez dauka inolako justifikazioak. Orduan hori onartu behar da eta hortikan aurrea jarraitu, beste puntu berdinetik handan okazita. Ez dago, gizarteen eskubiderikan ezin da batzuei bai eman da bestiai ez eman. Gaizki dauan gauza bat onartu behar da aurrea egiteko.
Bai, horre, eraikizagiriak dio, biktima guztien eskubideak berdinak direla, denak merezi eta behar dutela egia, erreparazioa eta memoria. Aurrera pausa litzateke atzo Ines Núñezek eskatutakoa, alegia memoria ekitaldiek biktima guztiak hartzea?
Ba, pauso oso ona izango litzake. Eta aurrerako oso pozgarria pentsat. Ona danok elkartuta egotea eta ja hortikan hori izan laike ertetzeko pauso bat egitea, ezta? Orduan, hemendikanen azaroa arte, badauke pentsatu beharra, eta hori izango litzateke oso ona, eta modu bat azteko.
Azaroaren 10ean memoriaren eguna, eta adibidez, atzo, aipatzen bai. Zen adibidez, ekintzetarako modua badutela hor alderdiek, eta batasuna erakutsi, ez da zuek gai izan zareten elkarbizitza posible dela erakutsi. Agiri horretan bada beste puntu bat, Pili Zabalari aipatu nahi niokena. Esaten da Pili, bakearen aurkakoa dela indarkeria erabili zutenak gorestea eta gudari edo heroitza tartzea. Zuk zeuk esaldi hau nola bizitzen duzu?
Bueno, nik hemen aipatuko nuke niretzat oso mingarri izan dela. Adibidez, ikusteak Barrio Nuevo eta bera Guadalajarako kartzelara eraman zituztenean González presidentea, presidentea zanean Espainiar buruko, Espainiar gobernu buruko presidentea, joan zan, beraiei, bai bera, bai Barrio Nuevo hori, solidaritatea adieraztera. Ba, pentsa guk hori nola bizi izan genuen. Barrio Nuevo, barne ministro bat, eta bera, segurtasun indarrako idazkaria, kartzelatuak eta Espainiar terrorismoagatik zigortuak eta presidentea arajun abiraztea bere solidaritatea. Hori mingarria ez, hori iraingarria da, hori ezin da onartu. Orduan, iruditzen zait, ni jartzen nahi beste biktima baten azalian, eta iruditzen zait, mingarria izan behar dela pertsona bat, nahiz eta urte asko kartzelan egon, atatzen danian kartzelatik, omenaldi bat egiten diotenean, biktima bat zuentzat mingarri izango da. Niretzat, González presidentea, Barrio Nuevo tabera, taberaren gana joan zanean bezala.
Eta beste aldera ere egingo dizut galdera. Zut deseroso sentitu izan zara inoiz, esate baterako agur eta ohore pintadak ikusita, zure anaia zenari zuzenduta?
Nire kasuan bai, ziren nik pintadak ez nitu inoiz ikusi nahi, nire anaia nahi nun. Pintadek niri ez idaten ez babesik ematen, ez da sentitzen nuen mina xamurtzen. Orduan, niretzat pintadak, simbolo batzuk niretzat oraindik ere mingarriak dira. Ni simboloak orokorrean ez aizki gustatzen. Eta pintadak are gutxiago.
Zuek mezu argi bat eraman duzue Legebiltzarreko giza eskubideen batzordera. elkarbizitza bai. Posible dela sinisten duzu, eh? Zuek zaretela bai, horren adibide. Eta orain alderdi politikoi eskatzen diozue, gai honen inguruan, iristeko mezu bateratu bat adostera. Bakegintza arloan egin dezatela aurrera, eta azaroaren 10ean memoriaren egunean dutela horretarako aukera ezin hobea, ez?
Baina horretarako ausardia behar dute denek, ez bakarri batzuek, ausardia, eta esaten dudan bezala, bertsio ofizial manipulatuak urte askotan egon diren hoiek berrio aspertu eta modu honesto, modu borondate honez, benetan hitzegin bihotzez eta gertatu diren gertakari guztiak kontutan eukiz.
Bihotzez?
Ez bakarrik bakoitzak nahi dituen informazio iturriak erabiliz.
Bihotzez eta begietara begiratu aipatzen zuen atzo Pilik, Carlota, aipatu digu urte terdiko lana izan dela baita ere zuena. Begietara asko begiratzeko tarte asko izango zenituzten. Eta behar handiak ere bai mesfidantza gainditzeko, ez da batzun eta besten artean, nahi duzu amaitzeko mezurik helarazi?
Ba, nik animatuko nuke, bai alderdi politiko guztiei eta baita beste biktimei, eta baita ere interesatuta daudene dokumentu guztiaz irakurtzeko, den-dena irakurtzeko, ez gelditzeko bakarrik entzuten diran esaldiakin. Eta batez ere, bueno, baita ere politiko, alderdi politikoai, den-dena irakurtzeko, ez gelditzeko bakarrikan adibidez, beaiei zer eskatzen zaioen, ez da. Dokumentuak oso sorikan balio handikoa da, gure esperientziaz, geure sentimentuaz sortu dalako. Eta gizarteko eskubideen buruz ezin da ez onartu, esan nahi nuke, eskubideak denentzako dira. Denentzako eta baliotasuna gizarteak hortan dauka, ez da. Eskubide horiek errespetatzia eta denon artean errespetua eta aurrera egitea.
Ba, Pili Zabala eta Carlota Arginberri, eskerrek asko benetan gaur Euskadi Irratian gurekin egoteagatik. Eta nahi duzen arte.
Bai, eskerrik asko.